Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Սիրիան գրաված իսլամի զինյալներն անցումային կառավարություն են ձևավորում, չնայած անվտանգության բանավոր երաշխիքներին Սիրիա հայերը անորոշության և տագնապի մեջ են։ Հայաստանի և Թուրքիայի պաշտոնյաներն են հանդիպել սահմանին, որի մասին հայկական կողմը մեկ ամիս անց է հաղորդում։ Ինչ են քննարկել Երևանն ու Անկարան, ինչ պատճառաբանությամբ է Թուրքիայի կառավարությունը ձգձգում պայմանավորվածությունների իրագործումը, այսու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը Երևանի կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացումն է, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Հետխորհրդային տարածքում, այդ թվում հարավային Կովկասում, Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը սկսել են նվազել, ռազմվեճիկ ամսագրին թված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինն Ադրբեջանն ու Հայաստանը առանձնապես չեն հետևում խաղաղ կարգավորմանը վերաբերող Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության խորհուրդներին, գերադասելով բոլոր հարցերը ինքնուրույնաբար լուծել պնդելը ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Սիրիայի նոր իշխանությունները պատրաստվում են պատասխանատվության ենթարկել ուժային կառույցների այն աշխատակիցներին, որոնք կասկածվում են խաղաղ բնակիչների դեմ կտանքների մեջ։ Այս մասին հայտարարել է Դամասկոսը գրաված Միացյալ Նահանգների և ՄԱԿ-ի կողմից աբեկչական կառույց ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշշամ կազմակերպության առաջնորդ Մոհամադ Ալ-Ջուլանին։ Սիրիայում իրանցի զինվորականներ այլևս չկան այսօր Թեհրանում, այս մասին հայտարարել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հասան Սալամին։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի մասին որոշումը կայացվել է առանց որևէ արտաքին ճնշման կամ միջամտության, պետության ղեկավարի պարտականությունների կատարումից հրաժարումը Ասադի անձնական որոշումն էր, նշել է Պեսկովը։ Ընդդիմությունը փորձելու է տապալել դեկտեմբերի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններն, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի անվտանգության ծառայությունը, ստացված տեղեկատվության համաձայն ընդդիմադիրները ամենքեր փորձելու են խոչընդոտել Վրաստանի 6-րդ նախագահի ընտրության իշխանության արհեստական ճգնաժամ հրահրելով, նշված է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության հայտարարության մեջ։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները դեկտեմբերի 16-ին Բրյուսելում նախատեսված հերթական նիստի ժամանակ քննարկելու են Վրաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունն, այս մասին նշված է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության կողմից այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Բելարուսում միջուկային մեծ զինանոց կա, այսօր Բորիսով քաղաք կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն. «Ես մի քանի տասնյակ միջուկային մարտագլխիկներ եմ ներգրել Բելարուս», պնդել է այդ երկրի նախագահը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի Սիրիայում տիրող իրադրության մասին։ Ասադի երկարամյա իշխանության տապալումից հետո անորոշությունն ու քաոսը դեռ պահպանվում է։ Թերևս չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ հաշված օրերի ընթացքում այդ երկիրը մասնատվել է, մի քանի մասի է բաժանվել։ Թուրքիայի սահմանակից հատվածը Հալեպը, ներառյալ Անկարայի հովանավորած խմբավորումներն են վերահսկում Դեյր էլ-Զորի շրջանը, քրդական կազմավորումների վերահսկողության տակ է, մայրաքաղաք Դամասկոսին հարող Գոլանի բարձունքներն ամբողջությամբ Իսրայելն է գրավել։ Ասադին փոխարինելու են գալիս նախկինում ահաբեկչական գործողություններով հայտնի իսլամիստ ծայրահեղականներ, որոնց հետագա ծրագրերը դեռևս բացահայտված չեն։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Սիրիայում Բաշար Ասադի իշխանության տապալումից հետո երկրորդ գիշերը իսրայելական բանակը լայնածավալ հարձակում է իրականացրել Սիրիայի վրա, մոտ 250 հարված հասցնելով ռազմական և ռազմավարական օբյեկտներին, թիրախավորելով հակաօդային պաշտպանության օբյեկտները, սիրական ռազմածովային ուժերի նավերը, ինչպես նաև ռազմական պահեստները։ Մայրաքաղաք Դամասկոսում և շրջակայքում հարվածներ են հասցվել ռազմական օբյեկտներին և հետազոտական կենտրոններին։ Իսրայելական հարվածներից ամբողջությամբ ոչնչացվել է Պաշտպանության նախարարության հետազոտական կենտրոնը, որը արևմտյան երկրները ներառյալ Միացյալ Նահանգները մի անգամ արդեն ռմբակոծել էին 2018 թվականին, համարելով այն Սիրիայի քիմիական զենքի ենթակառուցվածքների հետ կապված օբյեկտ։ Հաղորդումներ են ստացվում նաև, որ իսրայելական զորքը խորանում է Սիրիայի տարածքում և առաջ է շարժվում դեպի Դամասկոս։ Իսրայելը, սակայն, հերքել է իր ցամաքային առաջխաղացումը, նշելով, որ իր ուժերը տեղակայվել են միայն բուֆերային գոտում և որոշ ռազմավարական նշանակության կետերում։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացը, սակայն, այսօր Իսրայելին կոչի արել դադարեցնել իր ռազմական տեղաշարժերն ու ռմբակոծությունները Սիրիայի ներսում։
This needs to stop.
Եգիպտոսը և Սաուդյան Արաբիան դատապարտել են Իսրայելի գործողությունները, նրան մեղադրելով Սիրիայում իրավիճակից օգտվելու և միջազգային իրավունքը խախտելու մեջ։ Մինչ այդ հայտնի է, թե ով է լինելու Սիրիական ընդդիմության անցումային կառավարության ղեկավարը, ըստ Ալ-Ջազիրայի անցումային վարչապետը կլինի Մուհամմեդ Ալ-Բաշիրը, ով համարվում է Ասադին տապալած հիմնական ուժի, Միացյալ Նահանգների, ՄԱԿ-ի և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջոլանիի մերձավորը։ Ուշագրավ է, որ այժմ, երբ ահաբեկչական ճանաչված այս կազմակերպությունը փաստացի վերահսկում է Սիրիայի մի մասը, Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացը հայտարարել է, որ պայմանավորվածությունները պետք է հնարավորինս ընդգրկուն լինեն և ներառեն նաև ահաբեկչական ճանաչված կազմակերպություններին, ինչպիսին է Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամը։ Նա հավելել է, որ այդ կազմակերպությունը ահաբեկչական է համարվել 9 տարի առաջ, իսկ այժմ իրականությունն այն է, որ այդ, ինչպես նաև մյուս զինված խմբավորումները, սիրիացի ժողովրդին լավ ուղերձներ են ուղարկում միասնության և ներառականության մասին։
They have been sending messages of unity, of inclusiveness.
Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւս հայտարարել են, որ պատրաստ են աշխատել սիրական ապստամբների խմբավորումների հետ, որոնք պաշտոնան կարեցին նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Շոլցը և Մակրոնը համաձայնել են, որ պատրաստ են աշխատել նոր կառավարիչների հետ, հիմնվելով մարդու հիմնարար իրավունքների և էթնիկ ու կրոնական փոքրամասնությունների պաշտպանության վրա, ասված է Գերմանիայի կառավարության հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է 2 ուշ երեկոյան։ Ահաբեկչական ճանաչված սիրական խմբավորումների նկատմամբ վերաբերմունքի հնարավոր փոփոխության մասին խոսակցությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, որ խմբավորման հռետորաբանությունը փոխվել է, քանի որ այն ձգտում է իրեն հեռու պահել Ալ-Քաիդայի հետ ունեցած նախկին կապերից։
Ինչ արևմտյան երկրները մտմտում են, ինչպես փոխել դիրքորոշումն իրենց ցիս կողմից ահաբեկի չրչակված հնարավոր բոլոր սև ցուցակներում ընդգրկված իսլամիզինյանների նկատմամբ, որոնք դառնում են Սիրիայի ղեկավարները։ Պաշտոնական Երևանը, հետևելով Մոսկվայի օրինակին, Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատան շենքին բարձրացրեց Սիրիայում իշխանությունը Զավթադզինյանների դրոշը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի տապալումից 2 օր անց Հայաստանում Սիրիայի դեսպանատունը բարձրացրեց Սիրիայում իշխանությունը վերցրած զինյալների դրոշը։ Այն նախկինից շատ չի տարբերվում, պարզապես դրոշի կարմիր հատվածը փոխարինվել է կանաչով։ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության դրոշը շենքի վրայից իջեցվել էր դեկտեմբերի 8-ին, շուրջ 24 տարի Սիրիան ղեկավարած Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի տապալումից և Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ալ-Ջուլանիի կողմից իշխանությունը վերցնելուց հետո։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել Սիրիայում վերջին օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Անվտանգության նկատառումներով Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանության դիվանագիտական անձնակազմը հեռացել է Սիրիայից և աշխատանքները շարունակում է Բեյրութից։ Հայաստանի քաղաքացիների հետ կապը այս պահին պահպանվում է Բեյրութում գործող թեժգծի միջոցով։ Այսօր մենք զանգահարեցինք այդ հեռախոսահամարով, սակայն դեսպանատան աշխատակիցը հրաժարվեց ասել, թե ինչ խնդիրներով են Սիրիայում գտնվող մեր հայրենակիցները դիմում իրենց։
Բոլոր դեպքերը գտնակ իմանալ ԱԳՆ-ից։
Բեյրութում գործող թեժգծից առաջ, միջև Սիրիայում զինյալների կողմից իշխանությունը վերցնելը, թեժգծ էր գործում նաև Հայաստանում Դամասկոսի դեսպանատանը։ Այսօր մեզ այդ թեժգծի միջոցով հաջողվեց զրուցել Դամասկոսի դեսպանատան աշխատակիցներից մեկի հետ։ Վերջինս ազատությանը փոխանցեց, որ Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանատունը փակ է։ Դեռ չգիտեն, երբ կրկին կբացվի։ Ինքը տանից է պատասխանում թեժգծի հեռախոսազանգերին, եթե կարողանում է, օգնում է Դամասկոսի կամ Հալեպի հայերին։ Դեսպանատան աշխատակցի փոխանցմամբ տանից դեռ դուրս չեն գալիս անվտանգության նկատառումներով։ Իրավիճակն ըստ նրա Դամասկոսում այսօր հանդարտ է, բայց թե հետո ինչ կլինի, չեն կարող ասել։
Իրավիճակը հանդարտ է։
Այսօր հանդարտ է, բայց եկող օրերում ինչ կլինի, չեն գիտի։
Դամասկոսում բնակվող սիրիահայկին ասաց, թե բոլորն էլ վախենում են, նոր փոփոխություններ են տեղի ունենում երկրում, որոշ ժամանակ հետո հայտնի կլինի, թե ինչ է լինելու։ Հարցին, թե արդյոք սիրիահայերին փոքրինչ սփոփել է զինյալների խոստումը, թե հայ համայնքին վտանգ չի սպառնում, ներկայանալ չցանկացած սիրիահայկին ասաց, թե այդ ամենը խոսքեր են, իրականում պետք է տեսնեն, թե ինչ է տեղի ունենում։
Այս ամենը խոսք է, այսինքն
ոչ թե պետք է Հայաստանի հյուպատոսը եւ դեսպանը ծլկեին Սիրիայից առաջինը, այլ պետք է մնային ընտեղ եւ փորձեին ապահովել հայ համայնքի, հայերի կյանքը եւ անվտանգությունը։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, նաեւ այստեղ Հայաստանի դիվանագիտությունը խայտառակ ձախողում ունեցավ։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը անթույլատրելի է համարում, որ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանության աշխատակիցները հեռացել են այդ երկրից եւ աշխատում են Լիբանանից։
Այդ հյուպատոսը ընտեղ էր, Հալեպում էր եւ ոչ թե ենթադրենք Հոմսում էր։ Ինչ որ պատճառ կար, չէ՞, հայ համայնքի պատճառով էր ընտեղ հյուպատոսը նստած։ Հիմա համայնքը կա, ուր փախավ հյուպատոս։ Ինչու գնաց։ Նույնը եւ դեսպանը։ Կան պատճառ կար, որ այնտեղ հյուպատոսարան է ստեղծվել, բացվել, հայ համայնքն էր, հայ համայնքը հիմա այնտեղ է, բա էլ երբ դու պետք է այնտեղ լինես, եթե ոչ համայնքի համար դժվար պահերին։
Սիրիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները խիստ զգուշավոր են իրենց գնահատականներում, թեև 3 Հալեպի ռազմական կառավարիչները հանդիպել են Հալեպահայերին եւ քրիստոնեական մյուս համայնքների ներկայացուցիչների հետ ու անվտանգության երաշխիքներ տվել, այդուհանդերձ ապագայի հետ կապված մտավախությունները չեն փարատվում։ Այս օրերին ամենահնչող հարցերից է արդյոք Սիրիայի իշխանության ղեկն իրենց ձեռքը վերցրած իսլամիստ ծայրահեղականները, որոնք ոչ վաղանցյալում խոսում էին առանց քրիստոնյաների Սիրիայի մասին, կհետևեն Թալիբանի օրինակին։ Սիրիայի հայաշատ համայնքներում տիրող իրավիճակի մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Իրենք մեզի վստահություն տվին, որ դուք ապահովեք, ապահով ծկենք ձեզի, դուք մենք ձեր հետ պատմություն ենք, այև այլն, ինչպես կդառնա ալքաղաքը, քաղաքանչում, ինչպես կդառնա, ինչպես կլա, մենք ալ պիտի հետևինք։
Սինյալները Սիրիայի հայաբնակ քաղաք Քեսապ Կիրակի օրը մտան, առանց Կրակոցի հանգիստ, մեզ համար էլ արդեն ամեն ինչ պարզ էր, ասում է Քեսապցի Թալին Գազազյանը։
Առանց վախի մեջ էինք, բայց որևէ մեկ բանով, նույնիսկ գաբարալ փանչերին, չի զարգի, չի վախծուցին փանչերին, մգան եւ արդեն ամեն մարդ միանի մենք ալքիրեինք, որ խալաս վերջացած է, պիտի գան եւ պիտի մտնեն եւ հանձնված է ալ երկիրը, այդպես մգան եւ ամեն մարդ իր տունը հեչ մեկ ունեղություն չի տվին։ Իրենք իրենց գետրոներն են, սահմաններով
վրա։ 3 ընդդիմադիր իսլամիստներն իրենք են հաց բաժանել քեսապցիներին։ Այսօր վաճառակետերը բաց են։ Թալին Գազազյանը քեսաբի ազգային ուսումնասիրած ճեմարանի ուսուցչուհի է։ Դասերը վերսկսելու նարքելք չկա, ասում է, բայց մարդիկ դեռ վարանում են։
Մոտորեն դպրոցալ դիտես սկսենք։
Սիրիայի նոր կառավարիչները խոստանում ու երաշխավորում են, որ իսլամի օրենքները փոքրամասնություններին չեն պարտադրելու։
Ամեն մարդ ազատ պիտի լա, ինչ իր հակված իր գրոնքին եւ այլն, զենք մի դի չշալգվի, ադիգայ իրենց ուզած արդեն զենք մի դի չշալգես, թիմատրես իրենց եւ այլն։
Սիրիայի հայ համայնքն ընդհանուր առմամբ սպասողական վիճակում է, սակայն համայնքային կյանքը փորձում են շարունակել, գիրակնորյա պատարակնել Հալեպում չի հետաձգվել։
Սակայն սիրելիներ, այս փոփոխության հանգրվանին մեջ անդրաժեշտ է, որ ըլանք զուսպ, զգուշավոր եւ զգոն, մանավանդ մեր արդահայտություններում մեջ, որ ընդհանրապես կունենանք ուեբսայթի ջամփով, Facebook-ի ջամփով կամ ընդհանրապես ուշադիր ընլանք մեր հուզումներուն, մեր սկացումներուն, մեր արդահայտություններուն, մեր խանդավառության մեջ կատարած եւ ըսած խոսքերուն։
Պերոթեմի Սրբազանը մարդկանց զսպվածության կոչ է արել ու առաջարկել առայժմ հետևել իրադարձություններին։
Եվ որքան հնարավոր է հարաճիկա քանի օրերում հետևող լալ եւ դուներուն մեջ հանգիստ եւ ապահով սպասել եւ պատրաստվել։ Ի վերջո, սիրերիներ, ընդհանրապես կյանքի իր բնական վիճակը վերակտնելու համար բոլորս լավ գիտենք, որ որոշ ժամանակի կգարոդի եւ հարգ է, որ այդ ժամանակի առնչությամբ համբերադար լինենք եւ հասկացողություն ցուցաբերենք։
Տարածաշրջանի հարցերով փորձագետները դեռ չունեն միանշանակ պատասխան, ինչպես 13 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում բոլոր հնարավոր մեթոդներով իր իշխանությունը պաշտպանած Բաշար Ասադը մի քանի օրում հանձնեց երկիրն իր ողերիմ ճշնամիներին և փախչեց Ռուսաստան։ Ինչպիսի ճակատագրի կարժանանա մերձավոր արևելյան այս հարուստ, բազմազգու, բազմակրոն երկիրը, թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է արևելագետ Արաքս Փաշայանի հետ։
Այս նոր իշխանությանը ինչպես կբնորոշեք, նրանք վաղուց որպես ահաբեկիչներ արևմտյան պատժամիջոցների ցուցակներում էին և ստացվում է, որ այս նոր կերպարանքով համոզել են Միացյալ Նահանգներին, որ այլևս ծայրահեղական հեղական չեն։
Գիտեք, միջազգային պրակտիկայում շատ դեպքեր կան, որ ահաբեկչական նշանակություն ունեցող հարուստները կամ ռադիկալ ուղղվածություն ունեցող կազմակերպությունները վերափոխվում են, կերպափոխվում են և նոր իմիջով են հանդես գալիս, նույնը պատահեց նաև Հայաթահրիրը Շամ, Սիրիայի ազատագրության կազմակերպության ղեկավարի Ահմադ Շարայի հետ կապված, շատ երկար կենսագրություն ունի այս իսլամիստական ռադիկալ խմբավորումների գործողություններում կամ կենսագրությունն է կարելի ասել այդ առումով 2003-ից է սկսվում, երբ որ Ջոլանին մասնակցում էր Իրաքում իսլամիստական ջիհադական շարժումներին ԱՄՆ-ի դեմ։ Հետագայում նա նաև ընդհամագրվել է Կայդային, մաս կազմել իսլամական պետությանը Դայիշին, ունիս շատ ռադիկալ ելույթներ էր ունենում 2014-ին, նշելով այն մասին, որ նույնիսկ քրիստոնյաներն ու ալավիները տեղ չունեն Սիրիայում, իսկ 2016-ից հետո կարծես կտրեց իր ապերը թե իսլամական պետության, թե Կայդայի հետ, և հիմա կարելի ասել, որ Ահմադ Շարան կամիստական ազգայնական, սիրիական ազգայնական ներկայացուցիչ է, ով ուղղում է Սիրիայի վերականգնման մասին, Սիրիայում բոլոր էթնոդավանական խմբերի խաղաղ գոյակցության, միջազգային հարաբերություններում Սիրիայի դերը բարձրացնելու և այլևալ խմբերի հետ։ Այսինքն նույնիսկ հայ համայնքի հետ կապված, ուզում եմ նշել, որ նրանք ստացել են անվտանգային երաշխիքներ և տեսակ, որ այս իշխանապետության ընթացքում խաղաղբնակչությանը ապանգոն է սպառնալիքներ և այլն կամ բռնության գործողություններ չեղան։
Կարծում եք դա երկարաժամկետ հեռանկար ունի հայ համայնքին, ինչ ապագա ունի, որ առանց այն էլ լավորը չէր ապրում այս տարիներին արդեն։
Դեք դժվար է ասել, թե ասենք առաջիկայում ինչ կողելնել, այդ կանխատեսումները կարծում եմ ոչ դժվար են անելը, բայց առայժմ ապահով են և որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Մարդիկ շատ դեպքերում ուրախ են, տոնում են հաղթանակը, տեսակ որ փողոցներում են և նշում են։ Գիտեք, բոլորը հոգնել են պատերազմից, Սիրիան վերջին տարիներին սարսափելի ծանր, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի մեջ էր ներքաշված և նաև տեսակ բանտերում կային շատ մարդիկ, որոնք դուրս եկան և հնարավոր զոհվածներ, հաշմանդամներ, ինֆրաստրուկտուրաներն էին ավերված և կարծում եմ, եթե կոշտ ռադիկալ իսլամական այսպես կուրս վերցնեն, կարողանան ապահովել սոցիալական նպաստավոր միջավայր, անվտանգություն, երկիրը աստիճանաբար դուրս գա այս ճգնաժամից, հնարավոր է, որ իշխանությունները ունենան սիրիական հասարակության աջակցություն, հայերներ սիրիական հասարակության մի բաղկաց ուժ են, որոնք հավասարապես ուժել են։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, մանդատից հրաժարվելու մասին վարչապետի խնդրանքը մերժած, Հովիկ Ահազարյանի կողմից պետական գաղտնիք բացահայտելու մասին իր նախկին թիմակիցների պնդումները իրավապահների քննության առարկա դարձան։ Այժմ, եթե պատգամավորին մեղադրանք առաջադրելու հիմք լինի, վարչապետը կհասնի իր նպատակին, Ահազարյանը կզրկվի անձեռմխելիությունից։ Իսկ թե ինչպես է պատգամավորի հեռախոսի բովանդակությունը անձնական բնույթի տեղեկությունը իրավապահ կառույցներից արտահոսել և հայտնվել կառավարության ղեկավարի ԿՊԱԿ-ների տրամադրության տակ մինչ այս պահը իրավապահները չեն պարզաբանել։ Գանես Արիբեկյանն է մանրամասնում։
Ինչպես է պատգամավորի հեռախոսի բովանդակությունը անձնական բնույթի տեղեկությունը քնչականից դուրս եկել։ Պատգամավոր Ահազարյանի փաստաբանը դիմել է գլխավոր դատախազություն ու պահանջում է քրեական վարույթ հարուցել։ Ըստ փաստաբանի տեղի ունեցածը հանցագործություն է։
Քրեական օրենք գրքում, չէ՞, հենց հոդված գործում ունի անձնական ինֆորմացիան տարածել առանց խնդրի համաձայնության։ իսկ այդ դուսագալի, որ եւ նախ քննիչի կողմից նախաքննական գաղտնիքնաբան արվե խախտվե, չէ՞, եւ քննիչի կողմից ու կամ քննիչի կամ այլ անձի կողմից ես դամա կոնկրետ ամ չեմ գնացնում ճշտեք բանը անձի, այսպես ասած, անձական կյանքը առանց իր համաձայնության հրապարակայնացվելը։
Հովիկ Աղազարյանին գաղտնի տեղեկություններ հրապարակելու մեջ մեղադրեցին Փաշինյանն ու ԿՊԱ-ականները, երբ նա հրաժարվեց կատարել վարչապետի խնդրանքն ու վայր դնել падգամավորի մանդատը։ Աղազարյանին հերացրին կուսակցությունից ու խմբակցությունից։ Աղազարյանի նախկին թիմակիցները մեղադրանքների աղբյուր էին նշում նրա հերախոսը, որը հակակոռուպցիոն կոմիտեն արգրավել էր ուրիշ գործով, եւ այդ գործին չառնչվող գործնական ու անձնական բովանդակությունը հասել էր վարչապետին։
Փաստերը բերում են, որ այս վարչապետի մոտից ստես տարածվել է, չէ՞, ասենք։ Բայց ո՞վ է դրա հիմքը հանդիսացել։ Դե այդ պարզաբանում կպարզվի քննիչին արձակնելով, որ ինչպես է իր մոտի այդ նախաքննական գաղտնիքը հայտնվել բանում։ ԱԱՏՄ վարչապետի սեղանին, դրան հետո մամուլում։
6 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում վստահեցնում էր իր նախկին թիմակցի հերախոսի բովանդակությունն օրենքով սահմանված կարգով է իրեն հասել։ Քնչական մարմինը մեկ այլ մարմնի է հանձնարարական տվել, հավանաբար նկատի ուներ ազգային անվտանգության ծառայությանը, որն էլ պետական անվտանգությանը սպառնալիքներ նկատելով իրեն է զեկուցել։
Եվ երբ որ այդ մարմինը այդ քնչական հանձնարարականը կատարելու ընթացքում բախվել է կամ հանդիպել է տեղեկությունների, որոնք իրենց մեջ պարունակում են պետական անվտանգության սպառնալիքներ։
Մինչ Հակոբ Ճարոյանի դիմումը գլխավոր դատախազությունը, Հովիկ Աղազարյանի վերաբերյալ հրապարակումները, թե նա պետական գաղտնի տեղեկության արտահոսք է կազմակերպել, ուղարկել է հակակոռուպցիոն կոմիտե ուսումնասիրելու։ Կոմիտեն պետք է որոշի, այդ նյութերով քրեական գործ հարուցելու հիմք կա թե ոչ։ Պատգամավորն ազատությանը փոխանցեց, դեռ ինքն էլ տեղեկություն չունի, ինչ ընթացք է ստացել գործը, այս պահի դրությամբ որևէ կարգավիճակ չունի։
Ոչ, այդ հարցը ոչ թե կարգավիճակ չունի։
Գործը դատախազությունից հակակոռուպցիոն կոմիտեի է հասել ոչ թե պետական գաղտնիքի արտահոս կազմակերպելու հիմքով, այլ հրապարակումների, որ արել են վարչապետն ու նրա թիմակիցները։ Աղազարյանի փաստաբանը սա աբսուրդ է որակում, եթե ԱԱՑ-ը նկատել է հանցագործություն, ինչու չի միջնորդել, որ քրեական վարույթ հարուցեն։
ԱԱՑ-ն ինքը պարտավոր է միջնորդություն ներկայացնել գլխավոր դատախազը, որ հարցեք քրեական վարույթ։ ԱԱՑ-ն ուրեմն գաղտնիքի փաստ բան, պետական գաղտնի այդ բանը չի տեսել։ Այդ դամաբանն դա է։
Փաստաբան Հակոբ Ճարոյանը համոզված է, որ այն ինչի մասին բարձրաձայնում են իշխանականները, մեղադրանք առաջադրելու հիմք չէ։ Մինչև իրավապահները գործին ընթացք տային, վարչապետ Փաշինյանը ազգային ժողովում 6 օր առաջ հայտարարում էր, թե քաղաքական, բարոյական ու այլ լծակներ պետք է գտնվեն падգամավորին մանդատից զրկելու համար։
Եվ այո, ժողովրդավարության բաստիոնը պետք է գտնի լծակներ, քաղաքական, բարոյական եւ այլ լծակներ, նման կարմիր գծեր հատած падգամավորին ժողովրդի կողմից տված մանդատից զրկելու համար։
Հայ եւ թուրք պաշտոնյաններն են հանդիպել եւ երկկողմ պայմանավորվածություններ է քննարկել, սակայն այդ հանդիպման մասին հաղորդվում է մեկ ամիս անց։ Ումից են թաքցրել Երևանն ու Անկարան հանդիպման փաստը հստակ չէ, հատկապես որ ոչ նախկին հանդիպումների, ոչ էլ այս վերջին քննարկումից հետո թուրքական կողմը չի շտապում կյանքի կոչել խոստումները։ Վերջերս Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը վերստին շեշտել է Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց դա անում են Ադրբեջանի հետ միասին։ Շող Գալստյանն է շարունակում։
Հայաստան-Թուրքիա սահմանին անցած ամիս տեղի է ունեցել երկու երկրների մի շարք գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հանդիպումը, ազատությանը հայտնեց Հայաստանի բանագնաց խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հանդիպման վերաբերյալ, սակայն, պաշտոնական տեղեկությունը այդ օրերին կողմերը չեն հաղորդել։ Ռուբինյանն այսօր էլ շատ մանրամասներ չհայտնեց, միայն փոխանցեց.
Գնահատվել են տեխնիկական կարիքները, որոնք հնարավորություն կընձեռեն գործարկել Ախուրիկ Աքյաքա երկաթուղու սահմանային անցակետը։ Հանդիպումը անցել է դրական եւ կառուցողական մթնոլորտում։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակնասներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլիչը ամրանը տեղի ունեցած իրենց վերջին հանդիպմանը պայմանավորվել էին համատեղ գնահատել Գյումրի-Կարս երկաթուղով սահմանի անցման տեխնիկական պահանջները։ Սա կողմերը համարում են վստահության ամրապնդմանն ուղված քայլ, բայց նույն նպատակով ավելի քան 2 տարի առաջ ձեռք բերված մեկ այլ պայմանավորվածություն ամենասեղմ ժամկետում բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար դեռ թղթի վրա է։ Չնայած սրան, անցած ամիս արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը դրական ակնկալիքներից էր խոսում։
Զգուշավոր լավատեսություն կհայտնեն եւ թերևս այս անգամ մի փոքր պակաս զգուշավոր եւ մի փոքր ավելի շատ հաստատ լավատեսություն։ Մեր խոսակցությունը բավական դրական տեմպերով է զարգանում եւ դրական բովանդակություն ունի։ Հույսս կրկին այն է, որ շատ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք նոր եւ հետոլի նոր շոշափելի ձեռբերումներ։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցով գլխավոր բանակցող Ռուբեն Ռուբինյանը մեկ անգամ չի որ ասել է. Հաջողությունը կախված է Անկարայի քաղաքական կամքից։ Հայաստանն ակնկալում է ոչ միայն ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործում, այլ նաև հարաբերությունների ամբողջական կարգավորում առանց նախապայմանների։ Թուրքիայից սակայն չեն թաքցնում, հայ-թուրքական հաշտեցումն ուղիղ կապ ունի հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Երկու օր առաջ նույնը պնդել է այդ երկրի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆուադ Օքթայը, խաղաղության հաստատման համար կարևոր պայման համարելով նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումն ու Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջի կատարումը։
Ադրբեջան ve Ermenistan birlikte çalıştıklarında.
Քանի դեռ Հայաստանի սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանի նկատմամբ, կայուն խաղաղության հասնելը անհնար է։ Մշտական խաղաղությունն ապահովելու եւ այս խնդիրը ապագա սերունդներին չթողնելու համար Հայաստանի սահմանադրության այս հոդվածը պետք է վերացվի։ Մենք լիովին աջակցում ենք դրան եւ դա հայտնում ենք Հայաստանին ամեն հնարավորության դեպքում։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց դա անում ենք Ադրբեջանի հետ միասին։
Դիրմեյե զորլույո մի բաշկա ülkeyi։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Սպիտակ տուն վերադարձող Դոնալդ Թրամփը շարունակում է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի իշխանություններին կոչ անել անհապաղ բանակցություններ սկսել երրորդ տարին բոլորող արյունալի պատերազմը դադարեցնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Կիևին արդեն նախազգուշացրել է իր պաշտոնավարման օրոք Ուկրաինան չի ունենա ամերիկյան աջակցության ներկայիս ծավալները։ Այս ֆոնին Զելենսկին դիտարկում է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի առաջարկը, Սասուն Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Ուկրաինան պատրաստ է քննարկել արևմտյան երկրների զորքերի հնարավոր տեղակայման հարցը, որոնք կերաշխավորեն երկրի անվտանգությունը Ռուսաստանի հետ ընթացող պատերազմի ֆոնին։ Կիևում Գերմանիայի ընդդիմության առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպմանը նախագահ Զելենսկին նաև նշել է, որ արևմտյան այս կամ այն երկրի զորակազմը կարող է ներկա լինել Ուկրաինայում այնքան ժամանակ, քանի դեռ այն ՆԱՏՕ-ի մաս չէ, սակայն դրա համար Ուկրաինան պետք է հստակ պատկերացում ունենա, թե երբ է դառնում Եվրոպական միության և ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Զելենսկին ընդգծել է, որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հրավեր ստանալու դեպքում երկարաժամկետ հեռանկարում երկրի պաշտպանության հարցը դեռ անորոշ կլինի, հաշվի առնելով ապագայում ռուսական ագրեսիայի հնարավոր դրսևորումները։
Նույնիսկ
եթե մեզ հրավիրեն ՆԱՏՕ, ի՞նչ կլինի հետո, ով է երաշխավորելու մեր անվտանգությունը։ Մենք կարող ենք մտածել այդ մասին և աշխատել Էմանյուել Մակրոնի առաջարկի վրա։
Ֆրանսիայի նախագահը ավելի վաղ առաջարկել էր Ուկրաինա ուղարկել եվրոպական զորքեր, նախքան երկիրը կանդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Ուկրաինայի առաջնորդը չի հստակեցրել, թե որ երկրի մասին է խոսքը, սակայն Մակրոնն ավելի վաղ չէր բացառել հենց ֆրանսիացի զինվորականների Ուկրաինա ուղարկելու հնարավորությունը։ Ավելի ուշ X-ում Զելենսկին մանրամասներ է հայտնել Մակրոնի և ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Փարիզում դեկտեմբերի 7-ին ունեցած հանդիպումից։
Ես նախագահ Թրամփին ասացի, որ Պուտինը վախենում է միայն իրենից և հավանաբար Չինաստանից, և դա է ճշմարտությունը։ Միայն վճռականությունը կարող է այս պատերազմը հասցնել արդար ավարտի և ապահովել կայուն խաղաղություն։
Նա նշել է, թե Կիևը վստահ է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է շատ բան անել, որնի վիճակի չեն անել շատ այլ պետություններ։ Ըստ նրա, պատերազմն ավարտելու հարցում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է միասնություն Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և աշխարհում բոլոր այն երկրների հետ, որոնք գնահատում են անվտանգությունը, ինչպես նաև ամուր դիրքերն ու խաղաղության երաշխիքները։ Այդուհանդերձ Զելենսկին խոստովանել է, որ դեռ չի կարող հստակ իմանալ, թե ինչպիսին կլինեն Թրամփի գործողությունները, քանի դեռ նա չի ստանձնել իր պաշտոնը։ Զելենսկու այդ շաբաթ օրը հանդիպումից հետո Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի առաջնորդը պատրաստ է գործարկնքել եւ դադարեցնել պատերազմը։ Զելենսկին Telegram-ում անդրադարձել է Թրամփի գրառմանը, նշելով, որ պատերազմը չի կարող ավարտվել պարզապես մի կտոր թղթով եւ մի քանի ստորագրությամբ, եւ զգուշացրել, որ հրադադարը առանց երաշխիքների կարող է խախտվել ցանկացած պահի։ Մինչ Ուկրաինայի նախագահը մեծ հույսեր է կապում Թրամփի հետ, ԱՄՆ նորընտի նախագահի որդին ծաղրում է Զելենսկուն։ Դոնալդ Թրամփ կրտսեր է X-ում հրապարակել է երկու լուսանկարից կազմված կոլաժ։ Առաջինում տեսարան է տանը մենակ ֆիլմից, որում երևում են ֆիլմում էպիզոդիկ դեր խաղացած նրա հայրը եւ ֆիլմի գլխավոր հերոս փոքրիկ Քևին Մակալիստրը։ Իսկ կոլաժի ներքևում նորընտիր նախագահի եւ Զելենսկու հանդիպման տեսարանի խմբագրված տարբերակն է, որում Զելենսկին կրում է նույն գլխարկը, ինչ ֆիլմի հերոս Քևինը։ Ծաղրական այս լուսանկարին ծիծաղող էմոջիով արձագանքել է նաեւ ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկը, որը Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի վրա ըստ լրատվամիջոցների մոտ $260 միլիոն է ծախսել եւ Թրամփի վարչակազմում կզբաղեցնի կառավարության աշխատանքի արդյունավետությունը վերահսկող դեպարտամենտը։
Այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։